аласыздар. Эми валюталардын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 45 сом, 1 евро 64 сом 19 тыйын, 1 рубль 1 сом 53 тыйынды түзүдү. Түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Программаны бүгүн мен Элен Куленбекова алып баруудамын. Бүгүн түшкү азаттыкта демейдегидей эле күндөмүндөгү башка окуялардан кабар беребиз. Эмес алда сиздер, экономикалык каачылык Беларусту саясий өзгөрүүлөргө алып барбайбы? Эгемендиктин 20 жылдыгын утурлап, Бишкектин тегерегинде жаңы конуштар тууралуу. Студиянын коногу укук коргоочу Айзада Көкөлүмү менен маекти тыңдай аласыздар. Жана ошондой эле сайтыбызга келген веб пикирлерге ортоктош болосуздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Марат Эманкулов бүгүн маалымат жыйын уюштуруп, өлкөнүн саясий жетекчилиги менен келишпей калгандыгы боюнча атайын кайрылуу жасады. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте орун алып жаткан коррупция, жердешчилик, кадрдык башаламандыктар менен макул эместигин айтты. Эманкулов мындай билдирүүнү шайлоо алдында эмес, жөн эле кызматтан четтеп жаткандыгына байланыштуу жасап жаткандыгын белгиледи. Жыйынга кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов катышкан. Ал азыр биз менен студияда отурат. Кубаныч, анда эмесе маалымат жыйынан кеп салып берсең.
Рахмат Элен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин буга чейинки төрагасынын биринчи орун басары Марат Эманкулов улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстанда эч кандай реформаланбай эле өтө коркунучтуу бир бийлик башындагы бир уч саясатчылардын кызыкчылыгына иштеп калган уюм катары дагы деле кала бергендигине тынчсызданып жаткандыгы үчүн өз кызматтан чегине тургандыгын жарыялап, анын негизги себептерин мына ушул жагдайлар менен байланыштырды. Ошондой эле Кыргызстанда азыр улуттук коопсуздук маселеси тышкы жана ички факторлордун негизинде өтө опурталдуу абалга жана опурталдуу кырдаалга келип жеткендигин, бирок өлкөнүн саясий жетекчилиги жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев мына ушул жагдайлар менен, мына ушул маселелер менен иштебестен улуттук коопсуздук кызматын өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына, жеке байуунун каражатына айландырып алышкандыгын айтып белгилеп өттү. Ошондой эле буга чейин дагы Марат Эманкулов төраганын биринчи орун басары кызматында иштеп жүргөн учурунда дагы комитет тарабынан кабыл алынып жаткан кандайдыр бир чечимдерге эч кандай таасир көрсөтө албагандыгын жана буга чейинки кызмат абалында кандайдыр бир өлкөдөгү улуттук коопсуздукка байланыштуу маселелерде чечим кабыл алууга таасир көрсөтүүнүн өтө төмөнкү деңгээлде болгондугуна байланыштуу буга чейин унчукпай келүүгө аргасыз болгондугун кошумчалап өттү да.
Кубаныч, сизге суроо. Мына жаңылыктарда чыкты, Эманкулов президенттик шайлоого баягы барам дегенден баштап эле УКМК төрагасы тарабынан ага карата басым болуп жаткандыгын айткан экен. Ушул туурасында кененирээк эмне деди ал?
Марат Эманкулов өзүнүн буга чейинки шайлоого бара тургандыгы жөнүндө жарыялагандан кийин эле комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев тарабынан анын өзүнө жана үй бүлөсүнө жана жакын адамдарына басым көрсөтүү күчөгөндүгүн белгилеп, негизинен аны жакында болсоң өлкөнүн түштүк аймагына командировкага жөнөтүү боюнча атайын чечим кабыл алгандыгын, бул чечим атайын анын шайлоо жараянына катышуусуна тоскоолдук келтирүү үчүн атайын жасалып жаткандыгын, ошондой эле улуттук коопсуздук системасында иштеген анын бир тууганына карата дагы басым көрсөтүлүп жаткандыгы боюнча маалымат жыйында айтып берди.
Сизге чоң рахмат. Угармандар эсине кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов кеп салып берди. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин жыштыктан четтебеңиздер. Түшкү азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бизде мейманда укук коргоочу Айзада Көкөлова. Кош келиңиздер биздин студияга. Жакында эле балдардын укугун коргоочулар лигасы жаңы окуу жылын утурлап, баламды мектепке алгыл акциясын баштады. Алгач Айзат, ушул акциядан кененирээк айтып берсеңиз. Мен билгенде бул акция быйыл биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жери жок, туурабы?
Ооба, бул акция 3 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Анан дайыма окуу жылы башталаарда биз жаңыдан элдерге эскертип турабыз, ушул акция башталып атат деп. Бирок бул кандайдыр бир мезгилди менен чектелген эмес да. Ошол жыл бою эле биздин телефондор иштеп жатышат, атемелер кайрылып жатышат. Ошо баласынын мектепте болгон укук бузуулары боюнча
көбүнчө балдардын билимге болгон укуктары кантип бузулат экен, кандай арыздануулар менен көп кайрылат сизге?
Башынан баштасак, биринчи класска бараарда эле баланын билимге болгон укугу катуу бузула баштайт. Биринчи ошол жанагы бир тестирлөөдөн өтүшөт балдар, анан жана акча төлөмдөрүн ата энелерден кабыл алышат да. Мунун баардыгы тең мыйзамсыз. Аны ар бир ата эненин колунан келе берчү дагы иш эмес. Анан биздин ошол эң башкы мыйзамыбыз Конституциянын 45-чи биренеси менен дагы бул ошол жерде баардыгы тең жазылган да. Ошо мектепте билим алуу өкмөттүк билим берүү мекемелеринде мектеп билимин алуу бул акысыз болуш керек.
Буга чейин ошо сиздерге кайрылган ата энелердин канчоосуна жардам бере алдыңыздар?
Эми бизге кайрылган ата энелер өтө эле көп. Телефон аркылуу кайрылышат, аларга биз консультация беребиз, анан кийин арыз келип жазып да кайрылышат. Анан баардыгына эле кандайдыр бир жакшы нерсе менен бүтүп атат ата энелер үчүн. Анан бирок балдар үчүн дагы биз эң биринчи балдардын кызыкчылыгын коргойбуз да. Анан эгерде ал бала ал мектепте кандайдыр бир себептер менен окугусу келбесе, окуй албай калса, анда башка мектепке да которууга туура келет. Ушундай дагы учурлар көп болот да.
Анан мына баягы балдар мектепке барганда мектеп формасын алдырууга мажбурлоо, же болбосо баягы мектепке кирүү үчүн атайын төлөмдөрдү алуу, жана сиз өзүңүз айтып өттүңүз, балдарды окуп аларды тесттен өткөрүү, ушуну талап кылган мугалимдер же мектеп директорлор бар болсо, ата энелер сиздерге кандай жол менен чыкса болот? Кайсы дарекет?
Телефон чалышса болот, 66 25 87, ушул телефонго чалса, же 45 27 58 деген телефонго. Анан кийин дагы бир ата энелерге айтып кетүүчү нерсе, ошо билим берүү министрлиги жагынан токтом чыккан 6/19/25 августта 2006 жылы, бул жанагы ремонттун акчалары боюнча жана тыюу салынган да, ремонтко акча төлөө боюнча жана китептерге акча төлөө боюнча тыюу салынган, бизде андай каралган эмес да. Анан дагы 17 августа 2009 жылы дагы ошол министрлик тараптан дагы бир токтом чыккан, ал жерде ошол мектеп баланы мектепке алууда тестирлөөдөн өткөрүүгө тыюу салынган жана ошо акча төлөмдөрүн ата энелерден алууга тыюу салынган.
Сизге чоң рахмат угарман даресине. Бүгүн бизде студиянын коногу түрмөгүндө балдардын укугун коргоочу Айзада Көкүлова болду. Айзада бизге баламды мектепке алгы акса жүрүшүнөн айтып берди жана балдарын мектепке албай жаткан ата энелерге кайсы номерлер аркылуу байланышса болот, айтып өттү. Дагы бир жолу кайталап өтсөңүз:
66 25 87.
Сиздердин ишиңиздерге чоң ийгилик, саламатта барыңыздар. Түшкү азаттыктан уктуруубузду улантабыз, бир аздан кийин чет элдик темада баян сунуштайбыз. Биздин ободо болуңуз. Беларусьта өлкө быйыл кабылган экономикалык кризис басаңдаган белгилери байкалбайт. Экономисттер кышты утурлай азык түлүктүн, отун суунун, башка эл керектөөчү товарлардын баасы дагы кымбаттарын белгилеп жатышат. Экономикалык каатчылык Беларусьта саясий өзгөрүүлөргө алып барбайбы? Сөз Прагадагы кабарчыбыз Улан Алымкулунда.
Экономикалык кризис алып келген айрым кесепеттерди айтсак, улуттук акча долларга карата курсун бери дегенде 36% жоготту. Ал дагы нарксанат деген кооптонуулар бар. Сырттан импортолгон товарлардын баасынын күндөгүнгө өсүшү менен инфляциянын ыргагы быйылкы жылы 55%-75% чейин жетет деп болжолдонууда. Бул кризис президент Лукашенконун 17 жылга созулган бийлигине олуттуу чакырык таштагандай болду. Өкмөткө каршы нарызылык акчаларын полиция утур-утур басууда. Беларусьтун постсоветтик биринчи лидери 91-94 жылдары бийликте турган кыска убакыт ичинде рыноктук реформаларды жүргүзүүгө аракеттенген Станислав Шушкевич азыркы кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу режимдин өзгөрүшү деп эсептейт.
По-прежнему нет.
Экономиканын өнүгүшү үчүн мурдагыдай эле стимул, эркиндик жок, оор шарттар таң уланууда. Азыр Минскиден эркин жүгүртүлгөн валютаны сатып ала албайсыз, чет өлкөгө чыгуу кыйын. Иш жүзүндө темир көшөгөнүн ордуна экономикалык көшөгө орноду. Саясий өзгөрүүлөрсүз Беларусьтун ойдогудай өнүгүүсү мүмкүн эмес.
Без политических изменений приличного развития Беларуси быть не может.
Эркин Европа азаттык радиосунун Беларусь борборунда болгон кабарчысы Том Балымфорс баамдагандай, Минсктин көчөлөрүнөн кризистин белгилери дароо эле байкалат. Маселен, азык түлүктүн, эт сыяктуу негизги түрлөрүн дүкөн текчелеринен табыш кыйын. Өндүрүүчүлөр товардын акчасынын курсу стабилдүү жана наркы бар коңшу Орусияга барып сатууга ашыгышууда. Минсктин акча алмаштыруу жайлары көбүн эсе бош турганы менен кокус доллар же евро түшсө, биринчи 100 метрге созулган кезек пайда болот. Бирок элдин баары эле акчасын алмаштырууга жетишпейт. Абдан зар болгондор акчасын алмаштыруу аракетинде туристтердин артынан түшүүдө. Кыштын жакындашы менен кымбатчылык күчөйт деген беларустар кант, өсүмдүк май, өңдүү товарлардын корун топтоп жаткан кези, күйүүчү майдын баасынын кымбаттоосу уланууда. Ушул дүйшөмбү күнү эле айдоочулардын газ баасынын кымбатташына каршы нарызыгына жол бербөө үчүн полиция Минск шаарынын бордук бөлүгүнө унааларды киргизбей койду. Минсктеги Мизя Селектив Борборун экономисти, оппозициядагы Бириккен Жарандык партиянын төрагы орун басары Ярослав Романчуктун пикиринде кризис азыр баштапкы эле баскычында турат. Валюта кризис алдыда системалуу кризиске өтөт.
Бул Советтер Союзундагы кризистин башталышындай көрүнүп турат. Советтер Союзу мунай сатканы менен эркин жүгүртүүдөгү валютаны көп өлчөмдө ала алган эмес.
Романчук кошумчалагандай, сентябрда белорустардын кирешеси дагы төмөндөйт. Отун суунун жол киренин баасы өсөт. Андыктан күздө жаңы нарызачылардын толкунун күтүүгө болот.
The risks of mass actions of protest. After utility bills go up.
Коммуналдык кызматтын баасы кымбаттап, баалар реалдуу көтөрүлгөндө, кирешелер азайганда массалык нарасылык акциялардын чыгуу келчилиги жогору. Мен социалдык нарасылыктарды ушундан болжоп турам.
Social protest.
Элдин интернеттеги социалдык сайт аркылуу уюштурулган тынч нааразы акциялары буга чейин жай бою ар шаршемби сайын өтүп келди. Анын алкагында активисттер ар шаршембиде полиция тартканга чейин чогулуп турушту. Уюштуруучулар жакында бул акцияларды 14 сентябрга чейин убактысынча токтотушкан. Анда нааразылыкка салттуу оппозициянын өкүлдөрүнүн да кошулуусу белгиленген. Бирок минсклик экономист Сергей Чалый нааразылык акциялары бийликти алмаштыргыдай деңгээлге жетпейт деген ойдо.
Вот они, конечно, будут, скорее всего, недовольны, ворчать, там, жаловаться, но
алар албетте нааразы болушат, күнкүлдөшөт, даттанышат, бирок жан багууга аракеттенишет. Андыктан бийликке бул тараптан кандайдыр бир коркунуч тууларына күмөнүм бар. Эгер бийлик топтору ичиндеги нааразылык сарай төңкөрүшүнө же ушул сыяктуу нерсеге эле алып келбесе, башка варианттарды мен көргөн жокмун.
Потому что, в общем, других вариантов я не вижу.
Экономикалык каачылыктын капшагын жеңилдетүү үчүн Беларусь акча жагынан жардам сурап, Орусия менен Эдерлык валюта корунан кайрылган. Москва көгүлтүр отту салыштырмалуу арзан баада сатууга көнгөнү менен ири каржылык жардам Беларусь мамлекеттик ишканаларынын ичинде энергетикалык инфраструктурасын менчиктештирүүгө барганда гана берилерин айтып, мындай болсаларды орус компаниялары сатып аларын ишара кылган. Эдерлык валюта кору болсо Беларусьтун маселесин 29-августта караганы жатат. Бирок экономисттердин айтымында кандай жардам болбосун ал структуралык реформаларга байланыштырылат. Минсклик экономист Сергей Чалый азыркы бийлик мындай реформа жүргүзөрүнө анчалык ишене албайт.
И понятно, что МВФ хотел бы увидеть что-то вот авансом.
Эл-аралык валюта кору алдын ала бир нерсени көргүзү келери түшүнүктүү, эмнеге даяр экенинди көргөзгүлө дейт. 29 август келерки дүйшөмбү биздин бийлик экономикалык кырдаалды оңдогусу келсе, эл-аралык валюта кору менен кызматташтыкты көздөсө, кандайдыр бир кадамдарды жасоосу керек.
Рассчитывают на сотрудничество с МВФ.
Яна Кабзова тышкы иштер боюнча Европа кеңешинин Беларусь боюнча аналитиги. Анын пикиринде өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү реформа зарылдыгын түшүнөт, бирок президент Лукашенконун каршылыгынан буга маралбай турат.
Эң жогорку жетекчилик, өзгөчө президент Лукашенко бул реформаларга бут тосууда. Ал кандай реформа болбосун бийлигим чектелип калат деп кооптонот.
It's going to restrict and limit his own power.
Азыркы кризис тутанар алдында Беларусьта президенттик шайлоо өтүп, айлык акылар, пенсиялар көтөрүлгөн болчу. Талаштуу шайлоонун арты анын жыйынтыгына нааразы болгондорду, президентке талапкерлерди, оппозиция активисттерин токмоктоо жана камоолор менен коштолгон эле. Беларусь бийлигинин жогорудагыдай жоругуна нааразы болгон АКШ менен Евробириндик Минскиге санкциялар менен жооп берип, шайлоо алдында бир аз оңоло түшкөн мамиле кайра бузулган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылсак, мындан 20 жыл илгери 23 августта Бишкек шаарындагы борбордук аянтта жүздөгөн адамдар катышкан митинг өткөн. Анда саясий да улуттук да маанайдагы бир топ талаптар айтылган. Ошол митингдин катышуучулары өздөрү бүгүн ал окуяларды эскеришет. Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
1991 жылы 23 августта Кыргызстан демократиялык күчтөрү Бишкек шаарынын борбордук аянтында митинг өткөрүп, Совет өлкөсүндө 19-21 август күндөрү ГКЧП деп аталган мамлекеттик төңкөрүшкө саясий баа берип, аны айыпташкан. Ал митингдин уюштуруучуларынын бири, ошол кездеги Кыргызстан демократиялык кыймылынын жооптуу катчысы журналист Сабыр Мухамбетовдун айтымында ага 3000 тегерегиндеги адам катышкан.
Жакшы болду. Ура, ГКЧП жеңилди деп өзүбүз жеңишке жеткенсип. Биздин болгону ошол баягы жазганды көрөбүз деп баягы качып кетпей, тобокелге салып, ошону менен ГКЧП менен күрөшүш керек деген пикирде башынан тургандар да андай адамдар да көп болду.
Ошол митинг жеңүүчүлөрдүн митинги деп аталып калган. Анын себебин Мухамбетов мындайча чечмеледи.
Болду, окончательный ККЧПнын мизи кайтарылды дегенден кийин кимдин идеясына келгенин, кимдин башына келгенин, идея экенин азыр менин эсимде жок. Бирок эми давай ушуну белгилейли. деп анан митинг победителей деп өзүбүздү ошо Москвада элчи менен кошо победительдерди сезгендиктен анан ушу борбордук аянтка бир митинг өткөр идеясы чыкты.
Ал митингтин акырында атайын резолюция кабыл алынган. Анын катарында мамлекеттик төңкөрүштү колдогондугу үчүн Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин бюро мүчөлөрү мамлекеттик кылмышкер катары айыпталып жоопко тартылсын, компартиянын мүлкү улутташтырылсын, жогорку кеңештин кезексиз сессиясы чакырылсын, Ленин атындагы борбордук аянт Алатоо аянты болуп, ал эми Дзержинский атындагы бульвар Эркиндик деп өзгөртүлсүн деген талаптар бар эле. Ошол митингде уюштуруучу жана алып баруучу болгон Кыргызстан демократиялык кыймылдын тең төрагасы Жапар Жекшеев буларга токтолду.
Мындан кийин өз алдыбызча эгемендүү мамлекет болмоюнча биздин келечегибиз болбойт дегендей катуу талаптар угулганда, ошо митингдечи айтылганда, ал жерде биз ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгүн сактайбыз, дайым демократиялык күчтөрдү биригүүгө чакырабыз, эч кандай мамлекет төңкөрүшкө жол бербейбиз, мындан ары ошолорду биз айыптайбыз деген эмеде кеткен да биздин жалпы резолюциябыздын негизги магызычы. Тараптын эң корчундуу маселесинин бири ошол болчу. Биз эми болду, биз көрдүк баарын эмне болгонун.
Бул күнү ошондой эле Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин бюросунун заседаниясы 24 августта чукулдан Кыргызстан компартиясында түзүлгөн абал жөнүндө деген кезексиз жыйын чакыруу боюнча чечим кабыл алат. 1991 жылы 23 августта Кыргызстандын көз карандысыз эгемен өлкө болооруна болгону 8 гана күн калган. Журналист Сабыр Мухаметов ошондогу элдин маанайын мындайча сүрөттөйт.
Коомдо уже мындай бышып жетилип элдер ошону эметип калган, ага түрткү болгону баягы Прибалтиканын 3 өлкөсү өз киндигибизди өзүбүз кесебиз деп алар бөлүнүп кеткен да. Ошондон кийин ушундай бир кыргыз бир өлчөр мамлекет болсок, жашасак аз элбиз, кудай бербеди, мындай бир баш аягыбызды жыйнап бат эле оңолуп кетебиз деген ишеним менен кыргыз мамлекеттүүлүгү болсун, кыргыздын туусу желбиресин, дүйнөгө тааган мамлекет болсун, Алатоонун үстүндө кыргыздын желеги желбиресин, өзүбүзчө мамлекет бололу, өзүбүзчө эл бололу, анан өзүбүзчө эл болгондон кийин башка бирөөгө көз каранды болбосок, өз элибизге өзүбүз ээ болсок, турмушубуз тез оңолуп, мындай башка өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп кетебиз деген сезим жалпы коомчулуктун ичинде кеңири тарап калган.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Программаны бүгүн мен Элен Куленбеков алып баруудамын. Эгемендиктин 20 жылдыгы тууралуу теманы улантабыз. Ушул тапта Бишкектин тегерегинде 50 чукул жаңы конуштар бар. Алардын ичинен көлмө конушу алгачкылардан болуп пайда болгон. Үйсүз кыргыздар алгач ээлеген бул конуштун азыркы абалы менен Канымгүл Элкеева таанышып келген.
1989-90 жылдары Бишкекте ондогон жылдар бою менчик турак жайы жок. Батирлерде жашаган кыргыз жаштары бийликке жер берүү талабын коюшкан. Бирок мындай өтүнүчтөрү орундалбагандан улам алар башкалардын айланасындагы айдоо аянттарын басып ала башташкан. Ошондон кийин гана басып алынган жер участоктору мыйзамдаштырылып, жаңы конуш деген жаңы термин ушундайча жаралган. Ушул тапта Бишкектин тегерегинде 50 чукул жаңы конуштар бар. Алардын ичинен көлмө конуш алгачкылардан болуп пайда болгон.
Сразу алганыбызга сүйүнүп эле жерсе элдин бар ушу жерин бар үй сала баштаган. Күнү менен күнү менен свет жок. Бүт эле Кыргызстанда аябай кызыктуу көрүндү да.
А кезде көлмө эгин айдалган талаа болчу экен. Айылдын төмөн жагында майда көлмөлөр болгондуктан аты да көлмө болуп калыптыр. Алгач бозорогон боз талаа, көлгө жакын жактары саз камыш болгон бул жай бөлүнүп берле баштаганда үйсүз жаштар анын саздак, таштак жер экенине деле көңүл бурушкан эмес. Башкысы жерлүү болгондоруна маңдайлары жарылганча сүйүнүшкөнүн айтып жүрүшөт. 89-жылы ондогон жаштардын агымы менен бирге биздин бүгүнкү маектеш Советбек мырза өзүнүн алгачкы менчигине ээ болгон. Бул анын 4 сотых жери эле.
30-тардагы жигит ким уга дейм? Үйлөрү болуп калган, бир балалуу болуп калган. Үй жер керек да. Үй салуу керек. Ошол жерге турсак жомок болчу, үй алат деген ошол жерде туруп. Баягы жараң кыргыздар артыкча. Орус туугандар болсо бүт баары жерлери бар болчу, үйлөрү бар болчу. Алардыкында квартирада жүрүшүз ар дайым. Анан өзүмдө квартирада жүргөм. Пете мылтыкты деген жак бар. Биз кыйкырып өкүрүп жүрүп алганбыз азыр. Жанагы демократтар баягы КДК ашар кыймылы үй куруучулар уюму дегендер. Бир кишиге 4 сотык берген, ошого кубанып жүрдүк. Андан кийинки агорго берди да. Агорго 8 сотык берди. Кечирээк алсак болмой өкүнгөн эле баягыдан баласы ушундай
да.
Ооба, ошентип өкүнгөнбүз. Алгачкы менчигим. А кезде Раматов Масалиев биринчи секретарь эмес беле, ошол киши берген, ошол кишинин эмгеги бар.
Батирдин азабын көрүп калган жаштар күнү түнү үй куруп, көчөлөргө, үйлөрүнө бак тарактарды тигип баштышкан экен. Эми ошонун жемишин көрүп атабыз, дейт Советбек мырза. Чындыгында көлмө башка айрым конуштарга салыштырмалуу бак шактуу. Шайымбүбү Мамырбаеванын да көлмөдө жашаганына 20 жылдын жүзү болуптур. Ал көлмөдө жашап, балдарын окутуп, ошол жерден агарып көгөрүптүр. Ал 90-жылдары нарындын Акмуз айылынан келип, эки бөлмөлүү чакан үйдү сатып алган экен.
Ошол азыр жер кымбат болуп атпайбы? Ошондо канча калдыңыздар эле жер? Согушту берип, кыйналып алдык да, ошо жылкы пылкыбыз, малыбыз сатып 50-60 коюбузду 50 сомдон сатып алдык.
Ошондо жаныңыз сом келип
50 койду мен өзүм алып келип 50 сомдон саттым. Бир машине ооба, кантка барсам 920 сом башын тегерем, өзүм ойлоп калам. Окуу 50 сом болсо 920 сом, кайра кайра сурасам 120 дейт. Баягы койлорум элестедик, 50 кой алып келгем, бир машинага салып. Ошентип анан ошо акчабыз жетпей, анан кийин 1000 сом кийин бердик. Ал 1000 сом деген акчагында кыйын акча болчу деги эле.
Ошо жаңы келгенде бак жок болчу, мындай неме забор жок болчу, селкеле там эки эле комнат болчу. Айтып атпайбы, анда көчө башка кылатын бар, башка болчу.
Мындан 20 жыл мурда жаан жааган маалда көлмөнүн жолдорунан басып болбойт эле дешет көлмөлүктөр. Ошол кездеги студент Гүлзат Алиева мындан 20 жыл мурдагы акыбалды мындайча сүрөттөйт.
Жаан жааганда эле терезеге чейин бакка болуп келчүбүз да, бияктачы. Анан ошондо мечта кетчүбүз да, ушул жерге бир асфальттанган жол салынса деп. Студент кезибиз эчтеке эмне акча жок. Анан ошо автобусту бир 3-4 саат жөн эле көчөбүз да, жайдын ысыгында, кыштын суугунда. Мурда деген ушул үйдү сатып алып деп да чыкканбыз. Жумушка барганда мисалы үчүн мага мынтип айтчу да, көп читтан турасың депчи, аябай көп подвалда жашайсыңарбы деп. Анан жок деп өзүмө читтанган билчүмүн, анткени көнүп калганбыз да. Кээде ойлочубуз да, байли илгерки Римде патрицийлерди, плебейлерди бөлүп койчу да, Римдин өзүндө туулуп өскөн кишилерди патриций деп атап, болгон шарты болуп, анан туш тараптан алып келгендерди плебей деп атап, эч шарты жок кылып кулдун эсебиндечи. Анан ушу биз плебейбизби, ушу плебейойдон калабызбы, ушул районда ушу плебейлер эле жашаган район болобу деп. Анын үстүнө бир жолу такси менен келатсам, түнчүндө орус киши тамашакөй киши экен. Айтып атпайбы, жок бияка кирбейм депчи, эмнеге кирбейсиз деп айтсам, айтат мына жерде Харлем деп жазылып турат депчи. Харлем деген сөздү Нью-Йоркто негрлер жашаган район, ага деген ак немелер кирбейт да тиги.
Азыр эми көлмөлүктөр бул жерди башка конуштарга салыштырмалуу элиталык районго кошушат. Айрым маселелерди эске албаганда, мисалы бала бакчанын жоктугу, канализация, газ жана айрым жолдордун оңдолоо элегин кошпогондо дээрлик инфраструктурасы жакшырып калганын айтышат. 12 000 тегерегинде адам отурукташкан конушка 20 жылдын ичинде бир мектеп, мечит, эмкана салынган.
Баягы суубуз бар, светибиз бар, бирок кыштын күнү эле трансформатор көтөрө албай эле ошо кошумча бизге ошо мэр ойлонсо, асаптыктан үстүн энебизди укса, ошо бир трансформатор берип койсо, анан бул газ кетишпей атат эми баягы шаар тилинде болуш үчүн.
СССРдин соңку жылдары эгемендиктин башында келип отурукташып калган аталган конуш жашоочулар өздөрүн толук кандуу бишкектикпиз деп эсептешет. Бирок Борбор калаанын шарттарына жетүү али эрте экенин да таанышпайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Азаттык үн алгысы эгемендиктин 20 жылдыгын утурлап атайын уктуруулардын түрмөгүн сунуштап жатат. Бул макалалар кеңири мазмунда Азаттык чекит KG сайтына да жайгаштырылууда. Азыр биз менен студияда веб редактор Шайырбек Эркин улу отурат. Шайыр, айтсаңыз, бул макалаларга пикирлер арбынбы?
Ооба, элен, биздин окурмандар да эгемендик боюнча макала маектерди аябай жандуу талкуулашып, өз пикирлерин билдирип жатышат. Ошолордун айрымдарын окуй кетели. Нарындан өзүн ыкы деп атаган бир окурманыбыз: эзелтен бери ата бабаларыбыз эңсеп келген эркиндик биздин заманга туш келип, колубуз оозубузга жеткенине жетине албай, бүрк ал десе баш алгандар мамлекеттин өнүгүшүнө тоскоол да болуп келди. 1991 жылы мен 12 жаштагы бала элем, азыр 32 чыктым. Кыргыз эли, кыргыз мамлекети эгемендикке жеткен 20 жыл ичинде башка мамлекеттер баскан 100 жылды биз 20 жылда басып өттүк деп айтсак болот. 20 жылда жаман эмес, жакшы нерселер да болгонун унутпашыбыз керек. Мамлекет катары тажрыйба топтодук, дүйнөлүк картадан ордубузду таптык. Дейт кыргыздар айтат эмеспи, жамандын арты жаман деп. Биз көнүп каныбызга сиңип калган экен, биринчи эле жаманчылыгыбызды сынап киребиз, ал эми жакшылыктарыбызга көңүл бурбайбыз. Кыскасы, Кыргызстандын азыркы абалын бойго жеткен боз улан деп эсептесек болот. Демек өнүгүү дооруна жеттик. Мен толук ишенем, Кыргызстан келечекте дүйнөнүн алдыңкы өнүккөн мамлекеттеринин катарына кирет, дейт. Дагы бир аты жөнүн жазбаган окурманыбыз: союз деле кыргыздарга жаман кылган жок, уят көп жакшы нерселер болгон. Эгемендиктен кийин келген бийлик 70 жылда чогулкан байлыкты 7 жылда чачышты, десе Москвадан Руслан Акымбаев аттуу окурманыбыз. Мен ишенем, кыргыз мамлекети дагы далай жылдарды башынан өткөрөт, келечектин чексиз горизонтторун ачып миңдеген кылымды басып өтөт деген пикирин калтырган.
Рахмат угармандар. Редактор Шаарбек Эркин уулу болду. Ушу менен түшкү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны даярдап, угуп чыккан мен Эрим Куленбекова болдум. Саламатта калыңыздар.